S vámi je dopolední radiožurnál, se mnou ve studiu můj dnešní host a sice hudební houslový virtuos Václav Hudeček. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Jsme rádi, že jste si před Vánoci udělal čas. Jestli pak víte, kolikáté budete mít zítra to významné výročí?
Zítra, myslíte, kdy jsem dostal první housličky?
A nenachytal jsem vás přesně tak, kdy jste dostal první housle pod stromeček.
Já jsem přišel na Štědrý den, jaké můžou být výročí na Štědrý den. No, to už je hodně.
Je to 58 let, co jste je pod stromečkem rozbalil.
Děkuji, já jsem sice v matematice byl, měl jsem jedničky v matematice a teď dneska po ránu mě to tak neseplo. Vidíte to, no, tak jsem starý člověk.
Ne, to je celkem jedno, ale zajímá mě to, že samozřejmě člověk, když takovýhle dárek rozbalí, tak přijde nějaká emoce. Vzpomínáte si, jaké to bylo před těmi 58 lety? Měl jste radost z toho, že držíte housle, nebo se to radostné očekávání při rozbalování dárku změnilo v takový ten zaražený povinný úsměv?
Pro mě to bylo vždycky velmi sváteční, ještě dokonce v první třídě, protože já jsem věřil na Ježíška, takže to mě bylo 5,5 roku, když jsem dostal ty housličky a přines mě Ježíšek. A byly to samozřejmě, já dodnes mám, byly to čtvrtky, tu firmu můžu říct, protože už neexistuje, že jo, byl to národní podnik Cremona Luby.
Cremona Luby, ano, ano, tam to tam kytaru.
Tak. Máte, no, tak. A oni by měli krásnou barvu, byly takové dočervená a teď tím věkem tak jako zhnědozelenali, takže teď ta barva je ošklivá. A byli ve futrálu, který měl modrý samet a ty červené housličky ležely v tom otevřeném futrálu pod stromečkem a kapal na ně vosk, protože my jsme měli svíčky, to ještě nebyly ty diody, jako dneska máme. Samozřejmě je to bezpečnější, je to hezký barevný, ale my jsme měli svíčky, takže ta svíčička kapala a dělala fleky na těch housličkách, takže bylo to krásný, já jsem byl úplně nadšenej, sice pravda, přál jsem si od Ježíška kladívko, pilku a hřebíky.
To s těmi houslemi nějak nesouvisí, předpokládám.
To nesouvisí a dostal jsem housličky, protože už mě otec, který sice byl veterinář povoláním, ale už mě ty základy, už jsem se naučil noty, naučil jsem se to držet na jeho velkých houslích, velký smyčec, no a tak jsem byl rád, že mám první housličky, samozřejmě byla to nová hračka, bavilo mě to 14 dnů a pak až v 18 letech mě to začalo zase znovu bavit.
A mezi tím je dlouhých takřka 13 let. To jste 13 let trpěl pod tlakem toho, bude z tebe houslista? To snad ne.
Ne, já jsem totiž ty housle dostal, omlouvám se všem posluchačům, to samozřejmě vyprávím dost často, takže že se opakuju, takže jen pro ty, kteří to ještě neslyšeli ode mě, já jsem strašně zlobil jako dítě. A můj otec, který byl, ač jak jsem řekl veterinář povoláním, tak byl nadšeným muzikantem, amatérem, hrál na housle. No a on nevěděl opravdu už, co se mnou, s tím temperamentem, tak prostě se rozhodl, že tu energii využije k tomu, abych se něco pořádného naučil. Navíc on byl z té staré školy, kdy takřka každý tenkrát se právě říkal, co Čech to muzikant, takže by každý zastával názor, že by každý měl umět noty a měl umět hrát na nějaký nástroj, že to je prostě součást vzdělání, jako umíme číst a psát. No tak mě začal učit hrát na ty housličky a velice záhy zjistil, že mi to jde samo, že jsem jako lenoch, lempl, ale že mi to jde samo, hledal mi učitele, no a pak už se vlastně začal odvíjet ten můj život muzikantský vlastně od prvního učitele profesionálního, který byl varhaník, to bylo v Blatné v jižních Čechách, pan profesor Zahradník, to byl moc dobrý člověk, no a až pak přes ty mé skvělé pedagogy na konzervatoři profesora Micku, profesora Sintila na AMU a samozřejmě Davida Ojstracha jako ta třešínka na dortu, ten největší z největších, takže jsem měl velké štěstí na pedagogii a díky tomu asi tady taky dneska spolu sedíme.
Sedíme tady a povídáme si s Václavem Hudečkem. Ptát se ho můžete přes facebookový profil hosta Radiožurnálu a z našeho webu. Dopoledním Radiožurnálu si povídáme s Václavem Hudečkem. Před chvílí jsme zmínili vaše učitele, jednak, jak jste říkal, tu třešinku, to znamená Davida Fjodoroviče Ojstracha. Vy jste se k němu dostal, ten příběh je znám, já ho jenom krátce řeknu. Když vám bylo 15, vystupoval jste v Londýně s Královskou filharmonií. Tam vás následně David Ojstrach slyšel, předpověděl vám budoucnost a nabídl pomoc.
Ano.
Povězte, asi jste se musel trošku leknout v první chvíli. Bylo vám 15?
Bylo mě 15 a fakt, že tedy David Oistrakh byl v té době, ale nejen v té době, konfrontaci s dnešními velkými muzikanty opravdu patřil k tomu největšímu, co kdy tedy na housle hrálo, protože on byl jedinečný, navíc lidsky úžasný člověk to byl. A my jsme měli, když jsem chodil do hudební školy ještě ve Strakonicích, kam jsem dojížděl z Blatné, kde jsme bydleli, tak jsme na zdi měli velikou fotku Davida Oistracha s jeho syna Igora, jak spolu hrajou. A takže já jsem od dětství vlastně David Oistrakh byl největší velikán, já jsem na něj koukal jak na svatý obrázek. No a když potom mě sdělil tehdejší můj agent, vlastně, kterého jsem poznal právě na tom svém prvním koncertu, Viktor Hochhauser, když mě sdělil, že tedy jako mě představí Davidu Oistrachovi, že je v Londýně, no tak to mě samozřejmě jako ve mně hrklo a na koncertě vlastním to jsem rád, mě zajímaly tenkrát úplně jiné věci, 15 letech, hlavně já jsem byl fotograf amatér a první, co bylo, ne, že jsem šel cvičit na housle, protože jsem měl nejdůležitější koncert svého života, ale obíhal jsem obchody s fotoaparáty, protože samozřejmě v té době tady u nás byly východoněmecké a ruské Halo. Fotoaparáty a takové ty japonské nebo německé, ty super kvalitní, to bylo zcela výjimečně v Praze člověk mohl vidět nějakým specializovaným obchodě, ale bylo toho strašně málo, no tak to mě úplně fascinovalo, kolik toho tam v tom Londýně bylo. Ale měl jsem daleko větší vítr z toho, když jsem potom šel za Davidem Oistrachem a on mě požádal samozřejmě, abych ještě něco zahrál, no tak jsem mu zahrál, co jsem všecko uměl a on tenkrát říkal, maladěc. A já nevěděl, se rusky jsem se učil, ale to slovo maladěc jsem, já myslel jako, že to znamená něco jako, že jsem mladý ještě, nebo... A tak jsem tam, byli tam ještě s námi, kteří mají taky velkou zásluhu, nebo měli, bohužel už musím mluvit o panu inženýru Bernátovi, musím mluvit minulém čase, manželé Bernátovi, Eva Bernátová byla vynikající česká pianistka, ale oni po 68. roce zůstali v Londýně, takže jsem o nich z pochopitelných důvodů nemohl moc mluvit, ale oni měli velkou zásluhu na tom mém seznámení s Davidem Oistrachem. No a pan inženýr Bernát, když jsem říkal, no tak jsem mladý, nebo co to je? On říkal, no maladěc, to je jako chlapík, že seš prostě, to je největší pochvala v ruštině, když ti někdo řekne, že seš maladěc. No, no a tam mi nabít, že mě bude učit, byl rok 67, bylo to v listopadu, no a měl jsem za Davidem jet ten další rok, to znamená v září roku 68. No a pak došlo k těm známým událostem 21. srpna 68. A David Oistrakh mi napsal dopis, protože věděl, že to pro mě by bylo naprosto nemožné jet v té době do Sovětského svazu. Tak napsal, že je velmi zaneprázdněna, že se mi ozve a že se dohodneme, že si dohodneme jiný termín. A pak přijel vlastně jako první po té okupaci, první sovětský umělec do Prahy v roce 69. Měl na Pražském jaru recitál a bylo to úžasný koncert a já jsem se tam tenkrát seznámil, protože na ten koncert mimo jiné přišel taky Jan Zrzavý, ten úžasný malý, tý čepičce, a takže oni byli přátelé s Davidem. No a pak jsme se dohodli, že vlastně jsem až v roce 70 a jezdil jsem tam pravidelně vždycky, když on byl v Moskvě, až do roku 74, kdy zemřel.
Dnešním hostem Radiožurnálu je houslový virtuos Václav Hudeček.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o Vánocích.
S Václavem Hudečkem jsme se před chvílí vypravili do doby, kdy studoval hru na housle u známého houslisty Davida Oistracha. Ale my jsme to tady zmínili, vlastně měl i další učitele. Paralelně jste vlastně se učil, nebo chodil jste, navštěvoval jste Pražskou akademii muzických umění, zmínil jste pana profesora Václava Snítila. Byl ten přístup vašich učitelů, abych tak řekl, technicky kompatibilní? Neučil vás každý nějak jinak? Nešlo to proti sobě?
Určitě Václav Snítil, který bohužel nám letos odešel do muzikantského nebe, byl úžasný člověk, vzácný, který byl známý především jako naprosto nejlepší interpret komorní muziky. On byl také člen slavného Vlachova kvarteta a když já jsem tedy k němu začal chodit, tak ta nabídka přišla a vlastně současně jsem chodil na AMU do 0. ročníku a začal jsem dojíždět k Davidu Ojstrachově. A on to přivítal, on říkal, no já budu jedině šťastný, když uvidím, jak mé, protože on byl, jemu bylo, Sintilovi kolik bylo, jak přes 40 let v té době, takže byl to mladý chlap, který začínal se věnovat pedagogické činnosti, takže pro něj to bylo zajímavé, jako ta konfrontace, co David Ojstrach tomu řekne. No David Ojstrach mu poslal krásný dopis, hned po první v tom po té mé cestě a po těch mých hodinách. No a zpřátelili se, pak když David Ojstrach přijel do Moskvy, tak jsem je seznámil a David si ho velice vážil. A právě, že jak jsem řekl, že Václav Snítil byl úžasný interpret komorní muziky, tak já jsem s Václavem Snítilem jsem dělal sonáty a s Davidem Ojstrachem jsme pracovali hlavně na těch velkých houslových koncertech, takže ono se to úžasně doplňovalo, protože i ty sonáty, i ta komořina je třeba hrát trošku jako s tím solovým pohledem toho koncertního houslisty a zrovna tak v těch velkých koncertech je spoustu komořiny, protože musíte poslouchat ty, co se tam děje v tom orchestru a spolupracovat. Není to o té exhibici toho jedince, ale je to vždycky je to krásná spolupráce, takže oni se skvěle doplňovali.
Je tam spousta komořiny, to je krásný slovník. Děkuju, že se dozvídáme i tyhle ty vaše muzikantské termíny. Vy ale jste taktéž pedagogem, vy také učíte hrát děti na housle. Jaké to je?
No, já jsem takový letní pedagog, protože já jsem, byť mě tedy, musím říct, tady u nás z Akademie muzických umění, z konzervatoře mě nabízeli a samozřejmě v zahraničí poprvé, to mě bylo asi 22 v Helsinkách, mě nabízeli profesuru na Akademii Jana Sibelia. Ale já prostě, protože mám pořád tolik práce jako solového hraní, tak jsem nemohl přijmout nabídku na to stálé učení. Ale já mám skvělou ženu. Moje žena je prostě úžasný člověk a nejen tedy jako v těch každodenních starostech a každodenním životě, ale ona má neuvěřitelnou schopnost prostě nápadu a takového toho předvídání, co bych měl a strašně mě pomáhá v tom. A ona říká, teď hele, je to škoda, ty jsi chodil k tomu Ojstrachovi, ty jsi u Václava Snítila, ty jsi procestoval celý svět a je škoda, aby si to nepředával dál. No tak jsme si vymysleli tu Luhačovickou akademii, kde vlastně oslavíme letos 20. výročí. Já jsem původně mě k tomu přemluvil můj učitel z dětství, který potřeboval sehnat sponzory na to, aby vůbec nějakou takovouhle školu rozjel.
Takže vaše jméno pomohlo.
Takže moje jméno pomohlo, rozjelo se to, ale potom on si šel dělat své věci a teď ti sponzoři, my jsme začínali v Kroměříži, pak po dvou letech jsme se přesunuli do Luhačovic a oni si to tam oblíbili, musím říct, že tedy ten Zlínský kraj je úžasný kraj, tak to mě to zůstalo mě to jako na hrbu, jak se říká, a už to trvá 20 let.
Krásný kraj a když je potřeba, Vincentka je nedaleko. Sarah Brightman a Andrea Bocelli v dopoledním radiožurnálu a také Václav Hudeček, náš dnešní host. Před chvílí jsem si dovolil zmínit, že jste novopečeným rytířem. Je to řád, který jste dostal vlastně letos 13. října, když jste začínali další ročník svátku hudby v Praze. Řád italské hvězdy. Vy jste ho přebral z rukou italského velvyslance. Ono není moc Čechů, kteří ten řád mají. Vy jste asi sám.
No to byl největší šok. Já jsem samozřejmě věděl, že mě pan italský prezident udělil tento řád. Viděl jsem to od pana velvyslance, což je úžasný člověk, italský velvyslanec Aldo Amati, ale vlastně už jeho předchůdce, kdy tedy oni, já jsem byl navržen tam, myslím, že to navrhuje ministr zahraničí Itálie prezidentovi a ten to potom tedy podepíše. A takže jsem jenom, na mě chtěli italský velvyslanci nějaký životopis, který se vztahuje k Itálii, tedy moje aktivity, které se vztahují k Itálii. No tak jsem zjistil s potěšením, že mám tak úžasné zážitky z Itálie, a to nejen jako, že tam s mojí ženou každý rok jezdíme na dovolenou, už opravdu drahná léta, ale mám neuvěřitelné zážitky z Itálie. Například, a tomu vám musím říct teďko hned, Itálie, asi nejslavnější italský housista se jmenuje Salvatore Accardo a je mu kolem 70 let, pořád hraje, a my jsme se nikdy osobně se Salvatorem Accardem nesetkali. A někdy začátkem 90. let mě volali z agentury, že Salvatore Accardo onemocněl a že má připravené turné se Stuttgartským rozhlasovým orchestrem, čili tady s kolegy rozhlasáky německými, po Japonsku. A bylo to opravdu prestižní turné. A že té japonské agentuře právě řekl, že jediný, protože oni chtěli, aby vybral nějakého, kdo ho tam zaskočí, protože to byly vyprodané koncerty, a chtěli jako prostě, aby on označil někoho, kdo je schopný za něj zaskočit. A nevím, proč se Salvatore Accardo řekl, že jedinej, a on to řekl doslova, jedinej, kdo může místo mě hrát, je Václav Hudeček z Prahy, jinak to zrušte, to turné, protože já nikoho jiného nevím. Nevím, čím jsem si toto zasloužil, a zrovna stejný pocit mám s tím úžasným řádem. A když to oznámil Jirka Vejvoda, který nám moderoval ten zahajující koncert, já si ty koncerty jinak vítám publikum sám, ale samozřejmě to bylo tak slavnostní, že jsme potřebovali tam profesionála, moderátora, a když on řekl, že jsem jediný Čech, který to dostal, toto vyznamenání, tak to byl stejný šok, ne-li ještě větší šok, než že Salvatore Accardo, kolega,
se kterým jste se nikdy nepotkal.
S kterým jsme se nikdy nepoznali, který mě znal prostě z mých nahrávek, tak mě doporučí jako jediný možný záskok za něj, a on je opravdu senzační houslista, tak to byla tak obrovská pocta. Já jsem, dodnes mě to dojímá, když si na to vzpomenu. Takže ten řád mám skutečně jenom já, je to řád, kde italský stát oceňuje zásluhy o italský stát, buď to Itala nebo cizince. Já jsem tedy cizinec a je to obrovská podsta, když si vezmete Itálie, tak kdo stavěl nejkrásnější nástroje? Italové. Kdo má nejkrásnější operu? Italové.
Kolebka vážné hudby, ano.
Kolebka vážné hudby, ale vůbec já jim říkám, že jsou vynálezci umění, když si vezmete italskou renesanci. Co to je za, když si vezmete italská auta, designéry, i ty jiné německé automobilky mají většinou ty karoserie dělané od Italů. Takže prostě je to tak výjimečná země. Nakonec i fotbal hrajou úžasně. Sportovce mají úžasné, vědce mají. Země je to nádherná, prostě jsem šťastný a opravdu děkuju Pánu Bohu, a vlastně je to zase zásluha do určitý míry mé ženy, protože začalo to všecko tím, samozřejmě, že jezdíme tam na dovolenou, to už jsem říkal, ale když jsme začátkem 90. let, moje žena, chtěli na mě, abych nahrál Vivaldiho Čtveroročních období. Já jsem nechtěl a Eva říká, nahraj to, a pam ne, teď to nahrál každej v různých možných formách, že jo. Tak nakonec mě umluvila a dodnes je to nepřekonaná nahrávka u nás, tedy jako co do počtu prodaných CDček, tak mám z toho rada, a tím to vlastně začalo a skončilo to, nebo neskončilo, ale prostě toto je krásné pokračování té naší lásky k Itálii a lásky k italským.
Jenom za letčím můžeme hledat ženu, ostatně k vašemu manželství se dostaneme taktéž. Co to s vámi dělá, když slyšíte elektrifikované housle?
Víte, mě nevadí až ty elektrifikované housle, protože jako třeba jazzmeni, Grappelli a tyhle, tato velká jména, ty hráli taky na takové, že tam měli snímače, nebyly to tyhle ty takové ty vyloženě pro to udělané, ale klasické housle se snímačema. A to je úžasný, jak hráli tito muzikanti, nebo hrají, ale tohle to je, tady je mi spíš líto takové půvabné stvoření, ta Vaneska, a ona nádherně hrála, já jsem ji slyšel někde v televizi a v rozhlase její nahrávky, ještě když hrála tu takzvaně vážnou hudbu, hrála úžasně Brahmsův koncert Beethovena, ale ono se strašně těžko dneska prosazujete s tou vážnou muzikou poctivou cestou. Ono je to takřka nemožné. Jedině, když samozřejmě vyhrajete nějakou velkou soutěž mezinárodní, ale i to vám nezaručuje světovou kariéru. No a protože ona vypadala, když byla mladinka, jak vypadala, tak si ji vzali do rukou manažeři a udělali z ní tuhletu popovou hvězdu. Takže ona vydělává obrovské peníze, o kterých by se jí vůbec nezdálo, kdyby hrála tak krásně toho Brahmse a Beethovena. Takže tam zvítězil ten show business, který někdy je dobrý a někdy je to opravdu špatný. A je mi z toho smutno, že takový talent vlastně, protože pro ní to musí být hrozná otrava hrát ty skladby, protože když přičichnete k tomu krásný muzice, tak je tohleto opravdu takový jako jednoduchoučky.
My jsme se dostali tak trochu k penězům a také k vlastně houslím. Vaše první drahé housle, ten příběh je úplně unikátní, protože není asi snadné dostat se k drahým houslím, asi to nebylo snadné nikdy. Vy jste na ty své vysněné čekal celých 23 let. Jak se to tak stane?
Ono to bylo tak, že jak jsem byl v Londýně, o tom jsme tady už dneska mluvili, tak jsem hrál, bylo 15 let a hrál jsem na housle, které byly mého otce a dodnes je samozřejmě mám. A postavili je někdy v 19. století brněnský německý houslař Bernard Wutzelhofer. Je to velmi krásný nástroj, nicméně v Londýně samozřejmě v Royal Albert Hall jsou zvyklí na Stradivárky, Kvarnerky, takže český kluk tam přišel s takovýhlema housličkama, tak říkali, no, že tedy hraju krásně, samozřejmě úspěch byl, pozvali mě hnedka znovu, ale že bych potřeboval dobrý nástroj. Tak otec napsal tenkrát do státní sbírky, jestli by mě nezapůjčili nějaký kvalitní nástroj a odpověděli nám, mám někde ten dopis ještě schovaný, že bohužel všechny nástroje jsou rozpůjčené význačným umělcům. No tak otec začal schánět nástroje. Přes mého přítele, jeho otce, vlastně Karla Vávru, pražského houslaře slavného, tak jeho táta, taky Karel Vávra, který už tady léta po smrti v houslařském nebíčku, no tak se jednoho dne objevil nástroj Andrea Kvarnery z roku 1674. V Praze on hnedka volal a mýmu tátovi a říkal, pane doktore, mám tady krásný nástroj Andreu Kvarneryho. A tak my jsme neměli peníze, protože jsme se v té době pár let bydleli v Praze, rodiče spláceli družstevní byt a bylo to ta doba těžká, že jo, máti nepracovala, ta byla v domácnosti a otec to nás živil vlastně. No tak měli jsme auto Renaultíka, takovýho toho, jak byla 600 Fiat a pak byl Renault takový podobný, čtyřka to byla, takový autíčko. No tak táta ho prodal, půjčili jsme si od příbuzných. Já jsem navíc v té době jsem vyhrál Concertino Praga, což je rozhlasová soutěž tady z této instituce, kde dneska právě si povídáme. A protože byla taky cena pobyt v Praze, já tím, že už jsem byl Pražák, tak tehdy předseda Mezinárodního svazu studentstva, jmenoval se Zbyněk Okrouhlický, taky už je v nebíčku, strašně slušný člověk, který pak doplatil na 68. rok a někde mil v okna, občas jsme se potkávali, tak mě dal 10 000 korun jako náhradu za to, že nebudu mít tu cenu toho pobytu v Praze. Takže ty všechny peníze jsme dali dohromady za auto, půjčka od příbuzných a táta mi ten nástroj koupil. Takže jsem potom, když jsem začal vydělávat, tak jsem mu koupil auto v tu Zexu a táta bohužel se ho moc neužil, protože po půl roce umřel, takže pak jsem ho prodal, že se dědictví se prostě vyřizovalo. Takže ten můj cenný nástroj jsem vlastně získal do vlastnictví a tím, že prostě pak jsem měl na co hrát, tak už jsem nějak jako se nepídil po nástroji ve státní sbírce. A pořídil jsem si díky tomu i jiné nástroje krásné, které teďko půjčuju svým studentům, kteří mají jaksi taky hluboko do kapsy. No a ten nástroj, to byly Stradivárky, totiž který údajně tedy ten nástroj, co je ve státní sbírce, na který jsem si brousil zuby, tak údajně měl postavit Antonio Stradivári. No a hrál na ně celá léta primárius Smetanova kvarteta pan profesor Jiří Novák. A když Smetanovci šli do penze, tak mi jejich vlastně takový šéf umělecký, pan profesor Kohout, mě volal, říkal, ty Stradivárky jsou volné, tak si je tam vyzvedni, a oni se nějak stěhovali, ono to bylo kolem revoluce, takže oni nějak tam byly restituce, takže ty sbírky se stěhovaly do jiné budovy, tam bylo vlhko, on říká, je tam vlhko, nedělám to dobře. Ach. No tak jsem si je půjčil a několik let jsem na ně hrál, ale přeci jenom vzhledem k tomu, že mám ty mé nástroje jsou opravdu krásné a možná po zvukové stránce lepší než ty státní Stradivárky, tak jsem je pak odevzdal. A teď myslím, že na ně hraje Honza Talichů, šéf dirigent z Budějc, a jinak primáriu slavného Talichova kvarteta, že má půjčené v současné době.
Další zajímavý termín státní Stradivárky. Vánoční Tomáš Klus, předvánoční host Václav Hudeček, stále se mnou ve studiu. Pane Hudečku, vaše paní měla, Eva Trejtnerová herečka, Eva Hudečková, měla slibně rozjetou kariéru, ale vzdala se té kariéry mimo jiné i proto, aby zůstala vám hodnou ženou, která pro vás vytvoří to zázemí. Nelekl jste se někdy té oběti? Protože ona opravdu, vzpomínáme si na ní, ona také píše vlastně.
Ano, ona Eva napsala 6 nádherných knížek podle té ztracené lásky. Byl v České televizi, vznikl seriál, který měl obrovský úspěch, 9dílný. Ale ona to není úplně přesně tak, že Eva by kvůli tomu, aby mě opečovávala, i když mě opečovává, samozřejmě úžasně. Ona hrála strašně ráda, měla ráda tu hereckou profesi, ale prostě už se točily takový bláboli, jako a když tedy naposledy, když ze sanitky, z té první řady sanitky se vystřihalo spoustu obrazů jenom proto, že jedna kolegyňka si stěžovala, že nosí kříž na krku Eva a že tam má na svetru aplikaci, která ten kříž připomíná. Aha. Takže prostě se vystřelo spoustu důležitých obrazů, takže to poškodilo i tu postavu, že jo, kterou pan Hubač napsal zajímavou, že jo, Eva to měla moc ráda. No takže to byla poslední kapka a tenkrát náš kamarád Jirka Křižan, který byl po revoluci hodně frekventovaný v politice, výborný scenárista, tak říkal Evě, Evo, vykašli se na to. Ona tedy říká, že si napíše sobě a svým kolegyním a kolegům nějakou hezkou příhodu. No už to bylo na spadnutí na Barandovi, že se to bude točit, do toho přišla revoluce, takže všecko Barandov se zrušil a Jirka Křižan tenkrát říká, Evo, vykašli se na to, režisér ti to zničí, jo, prostě budou ti do toho všichni kecat, napiš knížku. A vlastně Jirka byl tím impulzem, kdy Eva se rozhodla, že tedy napíše knížku, takže byla to ta bezhlavá kobyla, to byl ten původní scénář, no a pak těch 6 nádherných knížek a ta pátá se jmenuje 7 hlásek a to mě napsala k mým 50 a ta je mi věnovaná.
Mimochodem, kolega dramaturg Mašek byl tehdy na castingu Co by dítě, když se vybírali dětské role, ne. Právě na kobylu. To je Martin Mašek, který vás sem pozval.
Na tu ztracenou lásku, přesně. Na ztracenou lásku, no.
Na bezhlavou kobylu, tak.
Jo, když se to připravovalo.
Když se to připravovalo.
Dokonce, takže no a pak to skončilo.
Pak to tedy skončilo, no, on skončil jako dramaturg, ale...
No to je, svět je malej.
Pane Hudečku, ještě závěrem. Vánoce, Štědrý večer. Zaspíváte si koledy nebo třeba vezmete u stromečku do ruky housle, zahrajete nebo ne?
Určitě, my hrajeme, budete se divit a víte, s kým já hraju na Štědrý den koledy.
Ne.
Já hraju koledy s Karlem Holasem. Z Čechomoru.
Ano.
My máme společný přátelé, u kterých se scházíme vždycky dopoledne na Štědrý den a u divišů, můžu to říct, a tam prostě s Karlem Holasem hrajeme koledy. Tak a už... nejen s Karlem Holasem.
Takže to bude
velká sranda.
Tak pěkně si to užijte, děkujeme za návštěvu, ať se vydaří nejenom Štědrý den, ale i další rok a těšíme se na spoustu krásných koncertů a také třeba na další návštěvu.
Děkuji za pozvání a všem vašim posluchačům hodně zdraví, štěstí a vám tady v rádiu, abyste měli toho nejlepšího ředitele po novém roce. Já vám to přeju, ať jste pořád skvělí.
Václav Hudeček, děkujeme.